Në nëmë e dagër isha fiur, isha sënë të rizhë të një. Sënë të rrëna fitur shansës që që vëndinar la Matej, dupë po gërëra dhe për mund të letagorëri, dhe la stimbar la facë, la dialogu një të mëtëritoru shi a qëllë tatë, a kopilur i runatnik. Despre care se puna trecută, am vorbit mai mult despre acea închinare falsă și icleană pe care acest stat și prefăcută și formală pe care acest stat a adus-o Mântuitorului, că după ce el a iscat toată tulburarea și a vorbit de rău pe Mântuitorul și pe ucenicii lui și după ce au găsit ghes din aceasta toți farisei și mărturarii să că a zis, se zice la ceilalți evanghelii că au găsit mare tulburare jos și cerul și era urât ce se întâmpla jos și după aceasta el a venit cu grăbire mare și a căzut în genunchi înaintea Mântuitorului și a zis, Doamne, iată am adus pe copilul acesta la tine și nu știu ce și cum ce înșită ei, n-au putut. Se vede clar și miclenia cu care vorbea și că de fapt nu era sincer întru totul și cum ziceam și data trecută, se aseamănă foarte mult cu noi care parcă vrem să ne facem față de datoria, dar restul, să zicem, pe tine cu datoria, m-am rugat, s-a stat și în genunchi, ți-am făcut și metane, acum ziceai că ești mare făcător de minuni, ziceai că și a insistat pe aceasta. Asta aș vrea să insistăm pe altceva tot din acest episod, pe faptul că Mântuitorul, în tot dialogul acesta cu Tatăl, încearcă să-i scoată din ecuație, din gura mulțimii, din răutatea oamenilor pe ucenicii lui. Că Dumnezeu celor care sunt, se smeresc, sunt smeriți sau sunt smeriți de oameni, sunt bajocoriți, sunt vorbiți de rău, Dumnezeu stă aproape, stă aproape și ridică și pe cei mândri coboară. Acest lucru, exact cum se și spune pe muntele fericirilor, că Dumnezeu și românile stă împotrivă și celor smeriți de coboară, acest cuvânt se împlinește de săvârșit aici, în această întâmplare. E mai greu de văzut, așa la prima vedere nu vedem, nu mi se pare. Deși în mare, oricine poate vedea, că Mântuitorul nu. Deci oricine, dacă citește pe atenție textul, vede că, mai ales la Matei, la Luca sau la Marcu, și aici, că de-abia după ce îi ceartă și le spune, o neamă credincioși, după ce vorbește cu tatăl și aruncă cumva în inima lui gândul că, de fapt, necredința ta este cea care pricinuiește să nu se poată ta minunea. Că nu ai credință, că orice poate, orice se poate celui care crede, orice poate celui ce crede. Și după ce se odihnește copil și mulțimile se liniștesc, ia deoparte pe ucenici și le spune că aceasta se spune datorită lipsei de necredinței și a lor. Dar nu îi vădește față de mulțime. Adică, tocmai pentru că ei erau smeriți de mulțime și se ridicase cuvântul împotriva lor, mai ales când era plecat Mântuitorul sus în munte, în muntele Taborului, el nu vine și mai ceartă și el de față cu mulțimile. Nu învârte și el cu țiturană, nu. Deci, cu adevărat, și să știți că aici se vede unul dintre chipurile Mântuitorului lui Dumnezeu. Noi, în general, avem frica asta că Dumnezeu, dacă oamenii ne iau la... Cine știe? Ne apucă oamenii de împărți firul în patru și de găsit nod în papură și așa, dacă așa Dumnezeu va învârti cu țiturană și va mai scoate la lumină câteva lucruri și va mai descoperi câteva lucruri, numai așa ca să suferim și mai mult și ca să te închinui și mai mult și știm noi cum e Dumnezeu, care așa avem ideea despre Dumnezeu. Dumnezeu nu este așa. Că Dumnezeu atunci când stareții de la optina credințială, atunci când ești scos afară pe ușă de cineva și va jocori și pus deoparte, afară la ușă te așteaptă Hristos, adică dintr-o cameră mult dorită, dintr-un loc mult dorit de tine, care vrea să fii și tu și te scoate afară de acolo, afară la ușă de frate Hristos, ziceau părinții de Optina, pe care tocmai îi plăzmim, nu e o glumă. Deci asta nu e o glumă sau nu e o vorbă așa, că așa este. Adică pe cel bajocorit, pe cel necăjit, pe cel întristat, pe cel care îl smerește lumea prin vorbe grele, chiar dacă este o dreptate în ceea ce fac oamenii, Dumnezeu stă altul de om acesta. Adică dacă tu ca om și noi simțim, noi ca oameni, după chipul lui Dumnezeu pe care îl avem în noi, ne doare inima pentru cel bajocorit, pentru cel necinstit, pentru cel care este smerit, chiar dacă simțim că este o vină, este un, are și lovina Lui și totuși parcă ceva din adâncul nostru, chipul Lui Dumnezeu din noi ne îndeamnă să fim alături de El, țineți minte foarte bine toată ura, nu știu dacă voi, ce ură avea poporul, ură. Erau sătui de Ceaușescu, erau sătui, deci vreau să-L vadă mort, dar totuși când au văzut pe Ceaușescu acela tot timpul ferche și prinde în jurul lui, numai totul era steril, medicii stimau tot timpul, ceau le haine, nu știu ce, și știau toată lumea cum îl tratează, cum așa, și după ce l-au văzut cum vorând din tancul acela amărât, cu băcușul într-o parte și așa, s-a născut în popor așa un duh de milostivire, de a părut rău, adică ei, dacă omul care după chipul Dumnezeu și la cel mai mare dușman pe care îl socoteau ei atunci, că ar fi acela, fi tot simte milostivire când îl vede necinstit sau bajocorit sau lovit sau, cu atât mai mult Dumnezeu este așa. Cu atât mai mult Dumnezeu este așa. Și dacă zice fericiți cei ce caută cumva sau se însetează după dreptate sau dacă zice așa că sunt fericiți aceia și cumva nu numai din veacul viitor sunt fericiți, ci de acum. Adică dacă este nedreptate la care te supun oamenii. Pentru că de multe ori orice judecată mească tot nedreaptă este. Adică până la urmă tot numai judecată Dumnezeu este drept. Să zicem că tu greșești și oamenii te judecă după gândul lor și după hotărârea lor și după răutățile lor și după vorbele lor și fiecare te ia și te sucește după cum crede el. Și orice judecată omului, orice răutate omului față de alt om, chiar dacă omul, zicem, ar merita, este totuși nedreaptă, pentru că nu știm noi cât ar trebui să fie judecat omul acela, care judecată ar trebui să fie judecat el, și măsurile cu care să fie măsurat și tot nedreaptă ei. Cu orice om care e judecat și bajocorit de oameni, nu vorbesc de judecățile judecătorii. Acolo e altă treabă și vorbim altă. Nu. Ci vorbim de judecățile acestea, ale noastre, unii față de alții. Cu acei oameni este Dumnezeu. Cu acei oameni, lângă acei oameni este Dumnezeu. Lângă tot omul necăjit și întristat. Nu pentru că Dumnezeu iubește pe întristeți și necăjit și parcă e atras așa ca de ceva. Uite, un întristat, un necăjit, merge pe lui. Nu. Nu că Dumnezeu este cu oricare dintre noi. Dar parcă cu mai cu grăbire cu aceea cu care îi se face îndreptate. Și așa s-a întâmplat cu apostolul acesta. Deci aici, în această întâmplare, vedem minunat tipul acesta. Că Dumnezeu, pe acești apostoli care, într-adevăr, n-au avut destul de credință și le spune la sfârșit că orice poate cel care are credință. Și devea avea o credință cât un bob din care le zice muntele acesta, ridică-te și muntele și așa va fi, le zice lor. Și era clar că lipsă de credință era. La, nu au avut destul de credință apostolii, pentru că nu s-a întâmplat cu minunea aceea. Dar el nu-i ceartă. Deci le stă alături. Le stă alături. Și vine, deci, tocmai inspirat tulburarea de jos, toți se ridicați în motiva epistesele pe apostoli la mijloc și aruncau cu vorbe grele și spuneau cine știe că erau și în stare să-i scușie. Atât așteptau. Un loc, un moment de slăbiciune, un moment în care să se împlinească ceea ce trebuia să se împlinească și să-și găsească motiv să-i scușie pur și simplu. Că acești oameni simpli, pescari, agricultori, ce ar fi fost fiecare și pe care ei urau și toți fariseii și cărturarii aceștia care aveau legea la degetul mic și care zicea pe cât și nu ales pe noi. Pentru că îi smuia pe Hristos, minunile lui, lucrările lui. Ar fi vrut să fie și acolo, dar uite, erau alegi niște pescari, niște oameni care zice, dar ce caute ăștia acolo? Și cum le-ai găsit nod în papură că n-au putut să facă? S-au răzvătit toți farisei și cărturarii să-i prindă la mijloc și să-i facă praf și pulbere. Câte vorbe grele o fi auzit vieții de acolo. Ei, și vine Hristos de sus și nu zice și el bine le-a zis că n-au o credință, meritați. N-au zis nimic din toate acestea. Și sare în ajutorul lor și vine Tatăl care tocmai iese din starea aia, din cearta aia cu apostolii și zice, Doamne, vină tine, adică eu cu tine n-am nimic, eu știu că ești deosebit, ești pomenit, dar am adus la apostolii tăi și aceștia n-au putut să facă nimic. De poți face ceva tu, ca mai mare al lor, fă. Deci cumva arunca iarăși vina pe apostoli, n-au putut să face nimic. Și parcă simțim, nu ținem murmurând în spate, n-au putut. Și aceia zărași temători acolo, așteptând parcă să audă pe cuvântul lui Hristos, după cum ne imaginăm noi. Da, pentru că ne trăim șoși, pentru că degeaba au stat lângă mine, pentru că degeaba ne-a spus atâtea. Ar fi putut să zică Hristos, dar n-a zis. Și Hristos se zice, schimbă subiectul, zice Sfântul Ioan Rodeaur, schimbă subiectul. Hristos și zice, de când s-a întâmplat aceasta cu copilul? Să aduc aminte de tinerete, ce faci tu, cum, de când s-a întâmplat. Acestea sunt mai multe pricini, numai aceea ca să dovedească că păcatele tinereților tatălui au putut naște suferința asta în copii și păcatele neamului lor a putut îngădui Dumnezeu această suferință pentru copil ca să-i deștepte pe ei și neamul lor la credință și la întoarcere spre Dumnezeu. Asta era un motiv pentru care amintește. De când a început acestea toate? Dar altul este, de care zice și Sfântul Dumnezeu, s-a schimbat pur și simplu, a luat ochii acestor oameni răi, care își întoarceau ochii cu răutate spre apostol și vreau să-i sfâșie, și a întors pe altceva. Adică nu... E așa face Dumnezeu cu cel ce se smerește, așa face Dumnezeu cu cel ce... dacă i-ar fi găsit pe apostol și ei răgâni și urlând, că ce, că și ei l-au vrut, că ce, că cine știe, cu îndreptățiri. Nu cred că ar fi luat apărarea așa Dumnezeu doar. Probabil că i-ar fi certat și pe ei de față cu ceilalți acolo și ar fi îngăduit această ispită a mulțimilor asupra lor. Dar așa repede a sărit în ajutorul lor. Adică așa și Lazar, cel de la porțile bogatului. Dacă l-am fi văzut pe Lazar acela sărat, necăjit, lingeau câinii, n-avea ce mânca, mânca din restul de la bogatului. Și dacă l-am fi auzit tot timpul cerându-și dreptate și zicând că o să-i vină lui roada, cum zicem noi, o să vadă el. Nu cred că Dumnezeu a fi zis cu... și l-au luat în unul și l-au dus în rai. Adică dacă acela ar fi blestemat și ar fi făcut acolo, ar fi răgnit din toți rărunchii că nedreptatea bogatului care petrece strălucit. Tocmai această răbdare și această îngăduință și această putere de a răbda toate timpul acesta fără să lovească în fratele, fără să-l bajocorească pe celălalt, care ar fi meritat în urmă. Tocmai aceasta l-a mântuit pe Lazar, nu că era sărac, sărăcia te mântuiește, din potrivă, de multe ori te răiește, te face răutăcios, te face zgârcit, te face hrăpăreț, zgârie brânză. Te face de multe ori, sărăcia ca și bogăția s-a văzut prea puțin despre asta, sărăcia ca și bogăția, mai ales când ea se naște, mai ales când sărăcia se naște din patim sau din lenevie, aici e din boală și este altceva, dar când se naște din patim sau din patim, a beției, a jocului de cărți, a cine știe ce, sau din lenevie, sau din nepăsare, aceasta poate fi tot la fel, cel puțin la fel de ispititoare și de îndepărtătoare a sufletului omenesc de Dumnezeu, cum este și bogăția mare. Și prea multele avuții și prea multele cele ce le avem și le rânduim în casele noastre și în pământurile noastre. Tot așa, așa cum a zis Dumnezeu acolo, că greu vor intra bogații în părăția cerurilor, mai ușor va intra o cămilă prin urechile apii sau un odogon de la mare, o funie mare. Știți, erau odogoanele acelea, nu puteai cuprinde cu două mâini, aceea adică să intre printr-o urechile unui an. Nu putea să intre. Deci mai ușor va intra acela din urechile lui decât să intre un asemenea în care tot sufletul său numai la avuțile lui, la treburile de acum, la dorința de stăpânire, la, cum se zice, la cântările de amănuntare. Unde este strigatul slugilor? Zice Ioan Damaschinu. Știți că erau, se mănântau oameni bogați și zicea, unde este acum strigătul de mândrie și de laudă? Și când își striga el slugile, știți, Ioane, Ioan, coace, băi, cum ai făcut aici? Și ce frumos zice, numai că noi nu simțim, nu înțelegem bine ce se citește acolo. Ioan Damaschinu, asta era să spună, zice, unde este acum strigatul slugilor? Unde, cum zice Ioan Grădeau, unde este fruntea înaltă, adânc înghitoare, obrazul cel fin, buzele cele capitelate, unde se comărbând, zicea. Deci toate acestea praf s-au făcut și toate aceste dorințe de stăpânire și ce mai faci cu ea? Ce mai faci cu ea? Că nu mai... s-a terminat. Dar tot așa de ispititoare ții și sărăcia. Că sărăcimul devine rău, devine... Ce se întâmplă cu oamenii care mai ales ajung la sărăcie din pricina nechivenisirilor, din pricina leneviilor, din pricina patimilor lor și știm, sunt țări întregi, sunt regiuni întregi care sărăcesc datorită unor patimi mari, cum beția, sau nechivenisire, sau neatenția la lucrurile acestea minime pe care trebuie totuși omul să le... Și la ce ajung oamenii? Adică ajung să pismească, să urască, să se certe tot timpul între ei, să se urască, să se gândească că Dumnezeu este vinovat în toate acestea, să... Sunt multe, multe care le-am putea spune. Ură în neamurile acestea, în casele acestea, la despărțiri, la certuri, la neînțelegeri. Fiecare se acuză pe celălalt. Tu ești de vină. Tu trebuia să faci ce. Dacă erai mare, trebuia să fii angajat. Nu știu unde ești să fii. Tu ești de vină. Și tot așa, certuși. Nu vedem nici o virtute mare la oameni aceștia. Zici, domnule, au sărăcit și s-au făcut virtuoși toți. Au sărăcit și s-au adunat grupuri și s-au coborât la iad, cum zice Patericu. Altă dată, zicea, ne adunam grupuri și ne ridicam la cer și acum ne adunăm cete și ne coborâm la iad. Adică, în răutăți, în dur, în învârtoșeri, ne ascundem frica de viitor și așa în tot felul de veții, jocuri de noroc și în tot felul de patii nenorocite și așa ne coborâm la ea. Adică nu-i de dorit nici una, nici alta, ci de dorit crucea pe care o dă Hristos, o dă Dumnezeu, așa cum ți-a dat-o, să te gândești bune, bine cele ce le-a dat și cele ce le-a ale trupului, cei ce au mai mult să dea mai mult și să fie mai milostiv, că așa îmi zice și Sfântul Ioan Gură și toate Scripturile, că vrea Dumnezeu, le-a dat Dumnezeu mai mult, poate că mai mult, cei ce au mai puțin să fie mulțumiți cu ceea ce au, să se facă și mai mult să se stănească, dar să nu treacă sub cu nepăsare sufletul undeva să-l bage sub toate celelalte, să le facă toate celelalte posturi, iar sufletul să fie ultimul la care se gândesc și așa se vor întâi. Dar ne întoarcem. Să citim puțin din capitolul 17, ca să vedeți cum atrage atenția Mântuitorului de la ucenici și îi îndepărtează de răutatea omului. Cum se face el una cu ei, nu știu cum să zic. Cum cu cel nedreptățit sau cu cel care este bajocorit, cu jurat, Dumnezeu se face frate. Dumnezeu nu glumește când zice dacă unul ia sărac, necăjit, întristat, nu știu ce, mie mi-ați dat, păi se referea cu siguranță și la toate întristările, la toate sărăcirile, la toate necazurile și sufletește. Adică toți cei care, cum e omul care e certat, care stă mulțimea ajutor și te vorbește de rău și cum e, ca o cârpă ești, ca o cârpă, deci inima ta e ca o cârpă, deci trebuie pe jos, ce mai ești? Nu mai, după 3 zile îți mai vin fire, nu? Cum e omul acela? Crezi că Dumnezeu are milostivire numai dacă îți lipsește și stomacul fiorile? Are milostivire și când sufletul e bajocorit și lipsit și necăjit și omul este dus într-o stare de smerenie forțată, așa, în care... Și zice așa... Și mergând ei spre înălțime, s-au apucat de un om căzându-i în genunchi și zicând, Doamne, miluiește de fiul meu, că este lunatic și pătimește rău, căci adesea cade în foc și adesea în apă. Și l-am adus la ucenicii tăi și n-au putut să-l vindece, sfârșit, așa, n-au putut să-l vindece. Tocmai era mare tulburare acolo din cauza asta. Iar Iisus răspunde, a zis, o neam neprincios, deci prima dată lovește puternic, că tatălui îi zice, că nu credeți că tatăl era în fața lui, era fugit pe Hristos și Hristos a strigat peste tatăl, o neam neprincios, acela i-a zis. Dar tatăl, o neam neprincios și îndărătnic, până când mă uit cu voi. Și tocmai am vorbit data trecută de falsitatea că de genunchi, de faptul că nu era o mare cinstire și aducea lui Dumnezeu, ci o făcea formal, cum o facem noi la rugăciune de multe ori. Și zice, iar Iisus răspunde, a zis, o neam neprincios și îndărătnic, până când voi fi cu voi, până când voi suferi de voi, aduceți-l la mine, pe copil. Și, deci vă dați seama, ca o asemenea remarcă, o asemenea spusă așa clară, puternică, îndepărtează gândul oamenilor. Adică, să zicem că ăsta e aveți doi copii. Nu, doi verișori. Aveți doi verișori care se ceartă între ei și, sau trei. Și vine unul dintre ei și zice, a, cei care mi-au luat și mi-au făcut și nu, nu știu ce, și nu știu cum. Și tu te uiți la el și spui, iar ești îmbrăcat așa, măi. Nu ți-e rușine, dar am spus de anumite ori. Adică, îi arăt o altă realitate la care nu s-o uita. Nu îi păsa. Iar ești numai nu știu ce să fie, în bermudă, în mijlocul orașului. Ți-am spus să nu fie așa, până când o să te mai să suportă așa? Fiindcă toate lucrurile, toți aia care sunt tensionați acolo, se certau între ei, se liniștesc așa, se uită, domne, și un ce zice de alte chestii acum. Adică, uite de... Deci asta e una dintre tainele cu care Dumnezeu, nu că Dumnezeu nu ducă atât. Deci toate acestea sunt reale și le spunea cu tot adevărul așa în fața lor. Dar în același timp, tain, vedem cum scoate pe apostol din starea asta de erau prinși de câini și lătrau. Ca și cum trag un foc de armă. Când vezi un om prins între câini, tu trag un foc de armă și toți câinii se întorc spre tine. Ce se întâmplă? Sau eu la fugă, dintr-o dată. E așa a făcut Mântuitorul, adică ceva de genul ăsta. Aduceți-l la mine. Și Iisus l-a certat și demonul a ieșit din el și copilul s-a vindecat din ceasul acela. Atunci, apărind să ucenicii lui, i-au zis, deoparte, de ce noi n-am putut să-l scoatem? Și atunci Iisus le spune, le zice, pentru puțina voastră credință, deci le spune clar, și credința voastră a fost puțină, nu e vorba, deci, dar n-a făcut asta acolo de față cu mulțimea, adică n-a dat pies mulțimilor, da, puțin credincioși, le-am făcut eu, ce am făcut eu cu ei, i-am scos din nimic, eu le-am fost tată, eu le-am fost mamă, o facem noi. Nici măcurițe n-au avut când am venit la mine, cum zice mea. Și ce am făcut și Andrei? Și el a scut în școală, l-am pâinat și a avut el dreptul să zică toate acestea cu mult mai multă tărie. Adică nimic nu sunt oameni ăștia. Nici necunoscuți de pe marul lacul Tiberiade. Nici de nimeni. Și am luat cu mine și acum voi știți toți și veniți la ei să cereți ajutorul și am venit cu toți la mea puteri. Și n-au vrut la ei nimic niciunde și putea să zică și nici banul la Rusie și nimic. Și uite! Răsplata, uite, nu știu, nimic din toate acestea. Nu așa este Dumnezeu. Nu face ca omul Dumnezeu, că atunci când ți-e mai greu, mai scoate la lumină celălalt care, în loc să te ajute, parcă mai scoate câteva palme grele pe care să ți le tragă. Dumnezeu nu face așa. Deci să ne schimbăm gândul despre Dumnezeu. Dumnezeu nu este așa. Dumnezeu, când cazul ne ispită, nu vine să mai adauge ție, să te certe sau să te mai necăjească cu ceva. Că ne zicem, lasă că știu că dacă mă de mine Dumnezeu să vezi ce te ia la urmă, numai nu este te ține. Nu e adevărat. Dumnezeu face așa, cum a făcut și cum. Dar după aia la aină prin conștiință spune, n-ai făcut bine, nu așa. Să zicem că tu, nu știu, intri într-o mănăstire unde interzis să se intre atunci. Și presupunem că n-au ore de și tu știi că interzis. Și intri totuși. Cum se întâmplă multe mănăstiri, mai ales în Grecia, unde stai, uite, ore, nu se intră, nu discuți. Ce zice că tu intră? Și ia un monah și face cu tine harcea-bacea. Ce caz, băi, n-ai văzut acolo. Și tu ești vinovat, ai știut, ai văzut scris tot ce trebuie și de sinus nu știu cum și așa, și vine stare și să zicem și în loc să te ia și el mai tare, zice, lasă-l, măi, că ai intrat și el și nu știu ce, de cază, îi lăsați-mi în pace. Și dacă te ia departe și mai altă, bă, nu intri, adică, înțelegeți? Așa a făcut Mântuitorul. Așa a făcut, adică nu. Și ăsta e stilul cu care trebuie să faci tu, adică când tot sar în capul unui om și vorbește rău și spune urâte, tu nu sări și tu, nu sări, fă cum a făcut el, adică dacă poți, că zicem noi, când îi bârfi cineva, că de fapt aici e toată taina despre care vreau să vorbim astăzi, am început să vorbim. Cum să facem când oamenii sunt, se vorbește de rău, se pui la mijloc, se arde cu degetul? Adică de ce am făcut ceva? Un enoracitru, știam eu, de mic am știut. Toate răutățile din asupra lor, ce să faci tu? Ca să nu participi și tu la, omorârea cu pietre generalizată, cu toți au pietre, cu vijucă de piatră peste omul, aruncă, lapidarea omului, lapidează, sufletește. Ce să faci tu atunci? Deci, asemenea situație, îmi primim în viitorul când acolo jos și aia cu pietre, aruncă, pe acolo, dai. Și ca și mai zice, vine același și zice, dă-i și tu cu pietre, zice tatăl. Uite, și-am aruncat aici și n-au putut, dă și tu cu pietre. Și atunci, el ridică altă, nu știu dacă piatra cuvântului, schimbă din față, arată altă realitate, adică ca și cum să zicem că toți, să zicem, a fi cineva șef la o firmă undeva. Și se vine dimineața și intră acolo în casă și zice, uite, ăsta el nu a venit la timp. A, totdeauna pierde din cauza lui. Uite și acum am pierdut la nu știu ce, uite ce a făcut și... Un asemenea om, dacă ar fi cu om, ce știu, dacă ar putea, a zice, păi și ăla le-ați făcut, unde sunt ăla care trebuia să voi să le faceți acum? Și cealaltă, și dincolo, și schimbă cumva subiectul, le arată vinovăția tuturor și oamenii se mai liniștesc că dacă toți suntem vinovați, să nu mai omorâm pe ăsta cu pietre, că toți suntem vinovați, lasă-l face. Adică, sau la noi care nu suntem șefi și nu suntem mari, nu știu, în asemenea situații, vine să dăm cu piatra noi înșine. Deci asta e soluția. De exemplu, se zice despre un om că n-a făcut nimic, că e un leneș, că e un mai de capul lui. Ce zici? Nu-i așa? Și un leneș, tot totul ziua cu mine, nu știu ce face. Și tu dacă îi zice, păi, ce mi-ar place și mie, cred că locul lui aș face și mai mult. El înțeleg foarte bine, adică și dacă am fi serioși, dacă am fi realiști, așa e. Că în locul lui, zicem, când se vorbește șeful. În locul lui, cred că aș face mai rău ca el, adică pe lângă că aș mai sta toată ziua, cred că aș mai face și pe marele șef conducător care avea porunci în sus și în jos. Adică să zicem că el face numai cu nazul, stă, da, dacă face, îl face el. Păi eu aș face și mai rău, adică cu siguranță, aproape cu siguranță că aș face și mai rău. Aș trece la sfaturi, aș trece la vorbe, aș trece cum trebuie să faceți, nu face nimic bun, aș trece toată ziua pe lângă că n-aș face nimic. Și ți-a pus pe tine și zici, cred că aș face și mai rău. Și poți să dai și exemplu din viața ta, că de-aia e Iacov. Mă făzi în păcatele unui altul. Acum se spune că am fost pus șef de grupă, la pionier, să zicem. Într-adevăr, nu s-a mai dat nici cu prăjina la mare. Și să-i spui, dacă și eu când nu știu ce am făcut, nu știu ce, și cumva parcă scos pe omul ăla din lapidarea generală în care intră. Dumnezeu cred că binecuvintează și se bucură de acești oameni care nu stau repede și ei cu piatra lor. Noi, e o plăcere generală, e o dulcea cu celul gurii. Când Africa unui vorbi de rău, da, și eu m-am văzut și când aia. A spus-o și eu, o să mai poate, domnule. Să adaug și eu o chestie mai dură. Eu cred că unor asemenea oameni care nu se dulcesc, și să noi toți zicem că să ne ferim de îndulcirile acestea ale postului, să nu cădem din post, să nu ne îndulcim. Să ne ferim de îndulcirile ale trupului înainte de găsire. Să ne ferim de îndulcirile acestea, în sensul lor absolut nu îndulcim nimeni. Că mănânci ceva sau da. Înțelegeți. Eu cred că îi binecuvintează Dumnezeu pe oamenii aceștia care se ostenesc și știe înduiala și timp post. Dar mai mult îi binecuvintează pe cei care nu se îndulcesc, sufletește cu păcatul, cu răul, că e o mică îndulcire de moment, pentru că e o amăreală îngrozitoare. Și care atunci când îți vine, știi ce dulce e să judeci, să dai cu piatră. Te simți bine, te descarci. Am zis-o că de mult nu mai puteam suporta pe asta. De-abia aștept prilejul arătându-se interesa în colimator, așa să ia oamenii la prepădește să spun și eu ce am pe suflet. Și tu aștepți cu plăcere în momentul, nu? Îi dai drumul la totul și spui acolo și că să l-am hotărât, că să l-am afară, m-am hotărât, gata, știam eu cum se mai poate. Și atunci tu să poți lăsa plăcerea asta deoparte, să sari în ajutorul lui, atunci este semnul lui Dumnezeu. Cine face asta, nu neapărat să spui ceea ce nu e adevărat. Și cumva străgă asta. Da, să arăți că și noi suntem cam tot așa, hai să nu exagerăm. Hai să fim mai... Nu neapărat mințim sau dacă mai poți să găsești și lucruri bune la el și să mai scoți și evidențe și mai mare și mai bună. Dar atunci cine face aceasta, asta înseamnă cu Dumnezeu. Așa mare este și va avea pe Dumnezeu prieteni. Cine fac, ce fac asemenea lucruri, sunt prieteni cu Dumnezeu. Sunt prieteni cu Moise care, după ce a făcut poporul evreu, sunt asemenea lui Moise care, după ce a făcut poporul cel mai mare nebunii și prostii, cel mai mare învârtoșeri, cel mai mare, după ce Dumnezeu a făcut minuni nesfârșite cu ei, ei făceau tot prostii și răutăți și învârtoșeri. Și el totul zice, Doamne, dacă vrei să-i ștergi pe aceștia, mai bine șterge-mă pe mine, că vrei să-i lasă-i pe ei. Adică, n-a făcut-o la fel? Deci ce fac? Ce a făcut Moise? A luat cu piatra cu el, a zis, Doamne, șterge-mă pe mine, lasă că... Dar primește-i pe ăștia. N-a făcut așa Pavel cu cei care l-au ucis pe Hristos, cu evrei, cu frații lui. Și a zis, Doamne, mai bine să fiu anatema, dar ținește pe aceștia, poporul acela evreu, pe care l-a bătut cu pietre, care l-au biciuit, care l-a omorât cu, l-a lovit cu pietre mai multe ori, care l-a băgat în visoare, care a vrut să-l omoare, care au hotărât 40 că nu mănâncă și nu beau și nu dorm până nu-l omoară. Deci un popor care avea tot dreptul să zică, termină-l, Doamne, ucide-l, stinte că-i, termină neamul acesta că nu mai poate el. Și el a zis, nu. Și nu iubește Dumnezeu pe acești oameni, iubește că el e asemenea lor. Ei sunt asemenea lui. Pe Pavel, pe Moise, dar ce se mai zice de Hristos, care este Dumnezeu și care se duce, n-a ridicat cuvânt de potrivire și a zis, iartă-i Doamne că nu știu ce fac. Și se ruga de Tată să ierte, să-i primească. Care făceau cel mai mare sacrilegiu ce a fost să-l cuvă în istoria, să-l moară pe Dumnezeu. Care a venit să le arăte, să-i vindece, să-i sfătuiască de bine, a venit să ducă lumina în lume și ei n-au primit lumina, ci au preferat întunericul și l-au mai și ucis lumina, numai că au preferat întunericul. Deci asta e una dintre învățăturile acestei pilde. Dar să știți că această învățătură, faptul că Dumnezeu sare în ajutorul celor necăjiți, că El îi scoate pe cei care sunt prigoniți și vorbiți de rău din gura oamenilor și îi ajută și îi înalță, aceasta se vede ca un firos în toate evangheliile. Nu e numai aici. Este tot. Nu ar trebui urmărit. Deci trebuie să urmăriți la fiecare. Dacă o să aveți răbdare, cinci și urmăriți firul acesta, să vedeți cât de nenumărate locuri. Dacă citești așa copilorește și nu iei seama la lucrurile acestea, nu citești exact cum zice Mântuitorul. Zice, aruncați mreaja mai la adânc, le zice la apostol. Deci mergeți mai departe și aruncați mreaja mai la adânc, zice Sfântul Ioan Gurdeau. Ce înseamnă aruncați mreaja mai la adânc? Adică nu rămâneți cu înțelegerea minții la un nivel așa. Și a zis că ăla s-a lăsit cu bărci și s-a mergit în ceața. Ce-i frumos era, mergea cu bărci. Adică rămâi la un nivel foarte... Nu mergi măcar la nivelul ăsta minimal în care să vezi de fapt ce a fost să nu cumva ai apărat pe ei. Nu cumva ai scotea pe ei din ecal și uite cum ajută Dumnezeu pe cei care sunt vorbiți de rău și bajocorici. Adică să cobori minți, mai ales mreaja minții puțin mai în adânc, să prinzi peștii cei mari. Meduze și scumbii. Zici, iată, și tot timpul ești nemulțumit, pentru că n-ar luminează asta mai la adânc, ești nemulțumit, pentru că nu am cu scumbii și cu meduze și cu... Asta să mănânc. Nu-mi place de Dumnezeu nostru, zice acela care prinde numai o meduze. Oh, da, așa nu-mi place creștinismul, nu mi se pare ceva deosebit. Pentru că ne-a aruncat niciodată, nu mergea la adânc și a mers la un nivel superficial, așa, foarte superficial. Niciodată n-ai stat cu mintea să cercetezi Scripturile. De aceea zice Dumnezeu, cercetați Scripturile, le zice apostolilor. După aceea zice evreilor primate, cercetați Scripturile. Sau rădăciți neștiți în Scripturile și la evrei și puterea lui Dumnezeu. Nu știau Scripturile, nu că nu le știau, că ele știau pe de rost, ei le știau. Ei nu știau Scripturile, înțelesul duhovnicesc ca lucrurilor. Cred că o să vă încingeți. Așa. Dacă aveți întrebări.
E bine,
dar totuși să ai cât de cât și un îndreptar al Sfinților care au trecut pe acolo. E ca și cum ai zice, deci, noi așa, tot cu Sfinții ăștia, Domnule, tot cu Sfinții. Lasă-ne noi, că așa zic protestanții. Noi, cu mintea noastră, Harul Dumnezeu coboară peste noi așa și noi înțelegem. Așa zic ei. Dar Harul Dumnezeu coboară peste ei cum cred ei, dar uite că fiecare înțelege în felul lor și se fac mii de secte. Adică, până la urmă, nu știu dacă e Harul Dumnezeu ceea ce coboară. Sau dacă nu e inspirație greșită, care nu vine de la Dumnezeu neapărat atunci când tu alegi tot felul de înțelesuri greșite. Și e exact așa cum ar zice un urcător pe muntele Everest, nu mai lasă că eu acolo inspirat așa, o să aleg eu așa inspirat pe unde să iau. Adică nu cercetez ce a făcut cine primul care a urcat, al doilea, al șaptelea, al sutelea, pe ce călări au mers, care e panta și versantul pe care trebuie să urci, care... Nu. Eu acolo ce simt eu, așa cum simt eu, cum îmi spune inima, care e versantul mai frumos, cine știe, estetică o ei. Cum la un om nu e estetic, înțelegem uneori estetică, uneori le înțelegem legat de viața noastră, că oai, ce interesant, parcă e legat de viața noastră, parcă spune exact cum am trăit eu. Și atunci interpretez tu subiectiv, cum... Și zic, am sigur, am simțit eu așa, când am citit, era exact cum mă gândeam eu de mic. De fapt, se greșește enorm. Și atunci te iei după alții care au mers înainte și au trecut, mai ales apostolii care au mers și au... Ei au explicat Scripturile, că ei le-au auzit la Dumnezeu, nu așa de la capul lor. Și după aceea ucenicilor și toți ceilalți care sunt așa zici și sfinți părinți, sunt ucenicii apostoli, ucenicilor, ucenicilor care au apucat să scrie mai mult din ceea ce au primit, cumva ca un comoară de la apostol și de la Hristos nou. Și atunci dacă aceștia au găsit calea vieții și ușa raiului, te iei după ei, vezi ce au zis și ei. Nu înseamnă că rămâi tot acolo la nivel mediocru al tău personal, dar nu înseamnă nici că urmându-i pe ei, rămâi numai la ce au zis ei. Totdeauna cuvântul lui Dumnezeu se îmbogățește cu înțelesul și înțelesul noi și vii după fiecare veac și perioadă, istorie, parcă se înțelege altfel, după cum trece omul, după experiențele noi ale omenirii, după cuvântul acesta parcă se îmbogățește tot mai mult. Nu e o glumă, așa este. Și o să vedeți. Și capătă înțelesul tot mai atunci. Sunt multe de spus aici. Dacă am putea să vorbim acum, dar e prea mult de spus. În ce sens, după fiecare drag și după fiecare... Deci chiar și descoperirile științifice și descoperirile arheologice și descoperirile... De exemplu, faptul, cum ziceam eu, că care nu s-a știut mult timp, că s-a descoperit acum târziu că samarinenii se îmbrăcau în alb. Așa era cultul lor popular. Și Hristos, ridicându-și ochii după ce a plecat femeia samarineancă și a vestit în cetatea Siharului despre Hristos, și Hristos zicea că ridicați-vă ochii și vedeți că secerișul este aproape și secerătorii sunt puțini. Și altul a semănat și altul a muncit grâul și voi veni și intrați în munca altuia, dar voi trebuie să secerați. Și zicea, ridicați-vă ochii și zicea, și uitându-se spre cetate, au văzut mulțimi de oameni care veneau spre... Zicea, ridicați-vă și ochii și vedeți că grânele sunt albe. Ei, nu sunt de obicei albe grânele, că sunt galbene, sunt portocalii, sunt pumrele, nu sunt albe. Și, de fapt, se înțelege dintr-o dată, știindu-se că samarinenii erau îmbrăcați în port alb, predicați-vă ochii și vedeți că aștia sunt semănătura care trebuie să se cerați voi. Că iată, eu am semănat în femeia aceea samarineancă și ea s-a dus și a dat altora și altora și iată, deja aveți de secerat. Aceștia vor fi ucenicii voștri după ce voi pleca eu. Pe aceștia să-i învățați Scripturile, să-i învățați tot ce trebuie să-i învățați. Altfel le spunea lor. Dar dintr-o dată altfel se înțelege după ce afli că erau îmbrăcați în alb și el se refera la aceea. Dar așa dacă citești și nu știi, nu, foarte interesant, văd, este sincerii, adică nu se leagă multe cu cât lucrurile cresc și evoluează și se află mai multe, se leagă mult mai multe și se înțeleg mult mai multe. S-au înțeles multe și în vechime, dar acum se înțeleg și mai multe, mai ales că este toată experiența veacurilor și toată experiența tuturor părinților și sfinților care au vorbit și mai este și experiența aceasta a noilor descoperiri, a noilor înțelegeri asupra lucrurilor. Și atunci, de exemplu, cei ce merg în Israel, imediat înțeleg mult mai altfel, înțeleg pilda descoperirii acoperișului când au băgat paraliticul prin acoperiș. Și când au văzut, toți sunt tot de acolo și zic, pe acolo casele sunt așa, plate. Și s-a acoperit cu o piatră poroasă, așa, ușoară, care au ridici și că ție, noi ne închipim așa, ca la casele aia moților, cu paie, cu subuiate, așa, și cum să fi scute aia de acolo, dezastru. Ce greu fi fost să știți că se taie cu un fel de cositoare, așa, fânul, ca tot, ia stai cu cositoarea, să faci gaură, să-l bagi pe om, așa, noi ne închipuim la nivelul ăsta, să desfaci țigăle, să desfaci poditura podului, ori nu aveau, ei n-au poditura podului, că nu fac plouă pe acolo, n-au nimic, și se desface, se vreau, poate și-l coboară, sau cum zice Sfântul Nicolae Velimirovici, care se profită de toată înțelepciunea și tot ce s-au mai descoperit mai târziu în știință, mai ales în medicină, și vorbește tot de acest om și zice că sunt cazuri când om ajunge la așa, atât de bolnav e și atât de plin de răni din cauza că stă atâția ani, încât mișcările prea bruște și să-l duci așa, vă dați seama, îl duci pe mulțime. Păi moare, moare de e un traumatism pentru el să-l care așa câteva sute de metri, mai ales că el a stat acolo ani de zile așa. E un traumatism să-l porți patru oameni care nu merg toți într-un pas. Știți ce greu este, nu? Și pentru omul la fiecare pas, ghețele lui, organe interne, cred că toate sunt. Și zice, au gândit să descopere casa, nu neapărat pentru că n-ar fi putut cu greu să-și facă loc în mulțime aceea. Că n-ar fi fost nici oamenii aia nebuni, că nu se dau, nu mă dau, dar scupe mutitorul, dar nu poate să de sărat și căci și nu, cu siguranță nu. Dar s-ar fi dat cumva, dar atât de îngust ar fi fost cularul ăla și l-ar fi tras cu greu ei patru. Știți că trebuie, când ieșim cu epitaful la Vinerea Mare, cei patru care țin epitaful și nu-i un om. Și totuși trebuie să aibă loc, de-abia ies pe ușile alea. Toți, nu știu cum, se trag așa, se fac, coboară în jos, îl fac cum pot între oameni, mai ales când trec printre oameni, foarte greu. Dacă cu un om și omul ăla săracul de atâția ani bolnav, să-l tragi printre oameni pe acolo, să se facă așa, după oameni, păi îl omorai până la Hristos. Și atunci cei săraci au să vedea cum să-l coboare așa finuț, fără să... Așa au gândit. Da, da. Dacă nu te gândești așa și după înțelepciunea asta minimă medicală pe care a avut Sfântul Nicolae Velimirovici, nu înțelegi de ce. Nu știu la gândi lor. Ce chestie. Sau altele și altele. Sau să zicem cum am fost mirat de ne-am auzit la Sfântul Ioan Gurdeaur prima oară înțelesul pe care el... Toate acestea sunt foarte adevărate, dar nu trebuie uitat înțelesul primar al textului ăsta. Niciodată nu-l uită Sfinții, dar dau și înțelesul al doilea, al treilea. Și îi zic, era suit Zaheu un dud. De ce specifică? Că sunt foarte multe locuri în care nu se specifică copacul în care a suit un om sau ce făcea. Și totuși, și acolo e atent și evangheliștii sunt atenți să zică, sicomor, dud, acela dud. Că era suit într-un dud. De ce Duhul Sfânt vorbind prin apostol a specificat totuși că era dud? Că putea să nu specifice, că uite, n-a specificat din ce era crucea lui Hristos, n-a specificat din ce lucruri poate mult mai importante, nu? Dar acolo a specificat că era dud. Și zice Sfântul Ioan Gură de Aur, era frunzișul dudului Zaheu și într-un fel sau într-altul se preînchipea prin acel frunziș în care se suise el viața lui. Că el se suise în mândrie, era mândru acolo, chiar dacă micuțel de stadă era mândru el că era marele vameș al Ierihonului, mai mare peste toți, și zicea el, la ce se folosesc frunzele dudului? Se mâncare viermilor. Și zicea, viermii conștiinței îl munceau neîncetat. Că nu stați el om cu trebuie multe, atâtea ore să aștepte el pe acolo, să vadă pe unde trece, să se intereseze, să-l vadă totuși pe Hristos, dacă nu mustea conștiința, omul i-a mustat de ceva. De aia să-și dea cu bucurie mare jos. Adică, el avea o mustare de conștiință, nu era liniștit cu el în sfârșit așa cum era. Deci îl mâncau bine viermii conștiinței. Asta era înțelesul că a sosit într-un dud. Dar așa, dacă privești numai la un nivel foarte simplu și mediocru și n-ar urmea așa mai la adânc, e plictisitor. Și era suit într-un dud, a făcut nu știu ce. Toate acestea se pot vorbi într-un text obișnuit, adică să nu mergi mai în adânc. Un text obișnuit, scris de oameni, dar când e vorba de un text care nu este text obișnuit, ci este darul lui Dumnezeu, e Duhul lui Dumnezeu a lucrat cu apostolii când au scris acestea și în care toate au un înțeles puțin mai adânc decât credem noi. Chiar dacă înțelesul primar și simplu al textului e principal, dar totuși are și un înțeles mai adânc. Nu e numai atât. Nu e numai atât de puțin. Eu cred că Dumnezeu se bucură de cei care se străduiesc să cunoască și să arunce mreaja puțin mai la adânc. Și sunt nenumărate. Eu aș zice puțin mai la adânc și mai ales în cunoașterea Scripturilor, cât de cât, legăturile care se pot face, că de fapt Hristos le și deschide mintea să înțeleagă Scripturile și prorocile despre El. Când citește zi părinții și prorocile din Vechiul Testament despre El, te mir, te minunezi. Nici nu făceai legătură. Erai pe din afară așa. Și după aia, după ce auzi, zici, da, până e foarte clară treaba. Eu știam de mult. Dar de fapt nu știai și nu făceai legătură. Dar după ce citești zi, nu le-a trecut prin cap. De fapt nu le-a trecut lor, că le descoperi Dumnezeu cumva. Adică se folosește omul, Dumnezeu și de om și se folosește de aplicarea lui, de potențialitățile lui, dar El până la urmă lucrează și omul semnează. Da. Nu știu ce ai întrebat. Da. Asta e? A, deci nu chiar de pe capul nostru. Totuși trebuie să luăm de exemplu, mai ales cum sunt Evanghelii explicate, măcar în românește la noi de la Teofil Arta. Avem câteva de la Ioan Gură de Aur, mai ales Matei. Ar trebui și la alte cumva. Mai avem, să zicem, câțiva, de exemplu, mai sunt, acum în scapă mie cei care, oricum, dintre teologii moderni sunt, care explică mulți, fiecare Evanghelie în parte. Măcar Teofil Arta Vulgarie, care e foarte subțire și clar. Dom'le, tu citești și nu înțelegi ceva, ia-l totuși pe Teofil Arta, care cumva adună toată înțelepciunea părinților până la 1200. El că pe atunci a trecut. Deci a adunat tot ce au spus aceia și le scrie el acolo, atât. Tot ce au spus alții în zeci de pagini despre un verset, el le adună în atât. Înțelegeți? Și mare lucru, citești după Teofil Arta, nu o iei razna, nu o iei așa după capul tău, da.
Da,
e bine numai că el face și după capul lui, artist, adaugă scenarii, face, da, legat de Franco de Firere și de filmul lui, face tot felul de scenarii care n-au fost discuții între el și zeloți. La un moment dat, zeloții aproape că reușesc să le atragă, dar el nu o zeloază și nu știu ce. Și niște chestii care n-au fost, adică... Și alte lucruri care cumva se adaugă sau se pun în cârca lui, se face acolo o întreagă problemă socială și politică. Și nu, Dumnezeu a evitat partea asta și a vorbit despre altă împărăție și ne-a chemat la altceva. Nu bajocorim partea asta și nu trecând o sub tăcere sau nu, dar în niciun caz n-a venit să facă o revoluție socială sau de masă sau de o revoluție a claselor. Clasa muncitoare se iasă la lumină, primul comunist, cum ziceau comuniști, primul comunist a fost Hristos. El a ridicat mulțimile, el a spus că aceștia să ne căjici în hitații sorții, că aceștia... Știți că așa zicea, nu știu dacă știți. Ei se foloseau și ziceau că Hristos a fost primul comunist.
Erau atei.
Nu contează, dar uite ce înainte așa mare am avut. Da. Erau atei, dar nu contează, se foloseau de Hristos. Și ești creștin? Păi și el a fost comunist. Carol, păi și el merge. Și într-adevăr, în anumite privințe, aveau mici părți luate de la Dumnezeu. Și se folosau de multe cuvinte ale Scripturilor. Cine nu muncește, nici să nu mănânce, zice Ceaușescu. Dar eu am zis Pavel astăzi. El a luat de la Pavel. Și sunt altele multe care le folosesc de acolo, dar le folosesc după aia deformat și le greșesc. De aceea sunt foarte periculoase filmele acestea și multe dintre ele, pentru că e ca și cum ți s-ar da ție un borcan de miere, sunt foarte bune lucrurile, dar trebuie să ai un discernământ foarte mare ca să trebuie să fii cât de cât citit, cât de cât cunoscător al lucrurilor. Că dacă, ca și cum ți s-ar da un borcan de miere, dar pune o lingură de zmoală peste. Și s-a stricat toată mierea într-un fel sau într-altul, dacă tu nu știi să separi zmoală așa, să o pui. Adică să înțelegi că asta e zmoală și restul e bun, mierea. Și adică îți bagă și un dialog social și nu știu ce pe acolo și îți face, uite, nu există așa chestie. Deci deformează imaginea lui Dumnezeu în minte. Sau accentuează partea asta patetică. Hristos, așa un mielușel, era să se rași, toți plângă de... Dumnezeu totuși, nu? Dumnezeu a fost om de plin. Nici aceasta ei nu a lăsat pe parte, dar nu putem vorbi de Dumnezeu, un Dumnezeu necerebral, fără putere, încă este și numele Lui Leu, este numit în Vechiul Testament, piată Leul, adică nu putem să, așa, Dumnezeu mielușil, așa, băgeapurile toți, bățuri de toți și el așa, numai, să accentuăm numai partea asta. Totuși, Dumnezeu a fost deplin, a fost om întreg în toată plenitudinea, în toată puterea cuvântului, om desăvârșit și Dumnezeu desăvârșit, adică e greu de închipuit Dumnezeu, e greu pentru că nu ne putem imagina, că n-a ajuns niciun om la măsura aceea, dacă ar putea ajunge un om la măsura aceea, zice, da, Doamne, ne închipuim cu ne. Dar pentru că nu e foarte greu să facem filme și chestii, pentru că orică despre pietism, facem Dumnezeu așa și ne închipuim tot timpul după aia. Nenumărați oameni spun, știu că mă rog, mă închipui așa, ca la Mel Gibson, să te ajută și nu știu ce. Când mă rog, mă închipui așa, 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 așa. Și toate acestea deformează într-o anumită măsură chipul Lui Dumnezeu și adevărat, care ți se poate descoperi ție altfel, cum nu poți bănui, care poate veni tainic în inima ta să vorbească cu tine, dar n-are loc de imaginațiile acelea, cu mâinile tremurânde și cu nu știu ce, care poate n-au fost așa, exact așa cum le-ai văzut tu. Și acelea nască din tot felul de senzații și sentimente de, pe care tu deja l-ai clasat, l-ai pus în sertărel, l-ai și știi că să răspunzi cum să... Lui Dumnezeu nu intră niciun sertar. Dumnezeu e mai presus de orice puterea omului de a-L fixa, dar în același timp totuși se lasă fixat. E foarte greu de spus. Dar oricum lucrurile acestea le mânește tainic Dumnezeu cu omul, așa, în rugăciunea Lui, în osteneala omului, în milostenie, îl încerc să-L descoperi pe Dumnezeu. Îl descoperi așa ca într-o fracțiune de secundă, într-un zâmbet a unui om care l-a ajuns într-o situație grea. Îl descoperi în frumusețea naturii, îl descoperi, dar toate... Nu poți să zici, da, aici, Dumnezeu, gata, l-am văzut, ăsta e. Adică, e puțin, parcă l-am prins, dar nu l-am prins, n-am scăpat. Adică, asta e calea apofatică de care tot vorbește Ortodoxul. Adică, și putem spune cu mult mai multă ușurință ce nu este Dumnezeu decât ce este. Adică să zicem, da, asta este Dumnezeu, ai văzut, răsărit în soare, așa e Dumnezeu. Așa este, dar nu este așa, adică, mult mai mult decât atât, un răsărit în soare. Și atâta e Dumnezeu. Nu este atâta, e mai mult de atât. Puțin parcă s-a simțit, dar l-am pierdut. Înțelegeți? În orice pot zice, da, în bărbăția unui om, în curajul unui om, da, este Dumnezeu, dar parcă nu este numai atât, este mai mult de atât. În milostivirea unui om, da, este Dumnezeu, dar nu este numai atât, este mai mult decât atât. În blândețe unui om, în blândețe fără seamă, în care zic, te minunezi, este Dumnezeu. Este, dar e mai mult decât atât. Și nu poți să-L prinzi așa, nu poți să zici, da, uite, așa e Dumnezeu, cred că așa. Dacă faci greșeala asta să zici, așa e Dumnezeu și numai așa poate fi, și să-L prinzi niște chestii foarte strâmte omenești, la un moment dat încerci să te dezmintești de El, încerci să te revolți împotriva Lui, încerci să faci din El un idol, încerci să-ți separe, că știi cam ce ar face Dumnezeu în momentul ăsta, că sigur Dumnezeu acum o să mă chinuiască, că știu asta așa și nu se joacă El. Adică nu, mă rog la Maica Domnului, dacă mă rog la Mântuitorul, mă ia la trei poziții și joacă cu mine. Că avem niște idei, poate știm mai cum e cu Hristos. Am neformat acolo. Ia să merge. Adică aici deja sunt greșeli. Dar și uite acum. Dar dragostea mai și Domnului nu-i dată de Dumnezeu. Puterea e, harul e și să nu tot de la Dumnezeu a venit. Adică nu e un chip al dragostei dumnezeiești în ea. Dar Dumnezeu mai mult decât atât. Adică îl cuprinde chipul al dragostei și are mai mult decât atât este toate. Nu știu, de aceea deja de a fixa așa niște idei despre Dumnezeu. E foarte periculos. De aceea părinții zicea, în timp ce te rog, și nu ți-l imagina pe Dumnezeu. Nu stai așa să imaginezi, acum Dumnezeu stă în fața mea cu un tron, mă ascultă cu atenție și din când zice, da, e greu. Nu. Adică poți să uiți din când în când la icoană, ca să te aduci aminte de Dumnezeu, de măsurile Lui Dumnezeu. De aceea icoana, în general, păstrează așa o sobrietate. Nu poți să zici nici că râde, nici că plânge, nici că e trist, nici că are toată măsurile omului în față de plinătățile Lui și în așași timp are și fermitate, are și milostivire, dar nu poți să zici, este, cum să definești? Foarte greu, așa, deci, asta e greutatea pictării icoanei până la urmă. Încearcă să prindă puțin Dumnezeire, dar fără să fixeze, adică să vedem un Hristos așa cum trist și disperat. Nu l-ai prins, l-ai prins foarte puțin și l-ai scăpat de tot după aceea, dacă îl vezi așa și numai așa. Și de aceea e foarte mare atenție, da.
Ca și creștin, cum o pregătește legat de vorba aceea, nu încerci omul, nu mănâncă între muncă și nemuncă. Adică, de exemplu, o fată poate nu are așa de mult de muncă încât
da.
Poate seara nu mai se roagă că e obosită. Dacă nu-și termină munca, se gândește, e vinovată că e în genă.
Deci, vă vedeți cum să ne rugăm și cum să facem când ca multă muncă, să zicem. De multe ori, vedem că sunt falși și șmecheri și vicleni legate de rugăciune. De exemplu, dacă un asemenea om se îmbolnăvește, dintr-o dată are timp, se duce. Are timp să meargă zilnic, să facă nu știu ce tratament de o oră. Avem timp, nu, trebuie făcut, nu se poate. Și nu se termină lumea, adică chiar le face și pe celelalte și se îndrăgostește. Are timp, mai trebuie și frate, dită înainte, lasă buchetul de flori, pute nu știu unde, rezolvă toate. E incredibil, dar cum a putut? Până acum este că el moare, nu are, deci nici timp să respire. Adică, dintr-o dată ce ți-i drag, parcă ai timp să faci, adică faci tu, găsești puțin la timp, dar îl faci cu tot sufletul. Dar dacă nu ți-i drag, băi, n-am timp, nu pot să bag, nu, greu, domnule, e viața grea. Ne găsim așa nesfârșite motivații să... De exemplu, să zicem, ia acasă la ora 6, 7, 8, pentru cei mai muncitori, 10 pentru mineri, adică cei care lucrează în camp subteran, așa, cu muncă. Și... La oricât ar fi, să zicem că te culci după vreo 2-3 ore de stat acasă, că nu o să te culci nimeni acum ajungi acasă. Adică mai stai puțin, mai mănânci, mai urăși cu soțul, cu soția, mai urăși cu mama, mai te uiți la 3 ori cum fac oamenii și te culci. Deci toate astea mai sunt cel puțin, pentru orice om își face el cumva și 2-3 ore, tot mai sunt până se culcă. Așa e. E în astea 2-3 ore, de ce nu se poate ca... Deci am ajuns acasă, te speri, mănânci ceva și de obicei omul aici mai face mai greșeală, că ori se pune să se culce, să stea puțin așa, să se citească, să se joace, nu știu ce, o să uite la internet, o să uite la calculator, o să uite la televizor, ceva de genul ăsta faci. Dacă atunci, cu puținul, cu mintea care a mai rămas întreagă puțin, că știți, noi tot timpul avem greșeală, când din mintea noastră, deci, și după ce termin toate, adică toate lumile fac, hai să mă rog, să dorm cu tatăl, și totdeauna mă... Sunt oameni care spun tot timpul, adorm cu capul pe parte și așa. Dar de ce? Că dacă ai putea atunci, după ce ai mâncat ceva, hai să zici că nu te vrea, nu, hai să nu ceri Dumnezeu să fii nemâncat, acolo cu căsă de rugăciune, toată. Trebuie să mănânci ceva. Hai să zicem că stai și 20 minute, jumătate de oră, te mai liniștești, te mai aduni, te mai ascult ceva, mai nu știu ce. Ca să zicem că te-ai adihnit, că era afară trafic greu și nu știu ce și nu știu, erai stresat. Tocmai de aici îți dai cu focul. Te mai liniștești, te mai liniștești. Și după o jumătate de oră, să zicem, dacă 15 minute te-ai rugat, cu tot sufletul așa, nu e nicio problemă, să vedeți că nu cade cerul, nu se întâmplă nimic. Am timp, domnule, n-am timp și exact ca femeia aceea de care zicea părintele, un părinte de la Almaș, cred că trec el, care zicea că venea la mama lui, o femeie, tot timpul, seara, hai să nu știu ce, să vorbim, să avem treabă, să venea pentru o chestie, că s-a adus ciurelul, cum zic eu, ciurelul e o chestie așa, cu găuri, nu contează. S-a adus sita de făină, zicem. Și stai acolo după ce am zis, am o treabă cu veto, aoleo, ce rămâne, și stai câte o oră, și ce zis, hai de mine. Și mă gândesc, unde sunt oameni terminați de muncă, dar ei mai stau o oră acolo. Și bine, înțeleg foarte bine, e nevoie și de sociabilitate, și de socialitate, și de toate. Și dar, cum zicea, și zicea el că așa venea acea femeie și o ținea câte două ore, nu mai putea viața femeie să scape. Și i-a zis, părintele, când vine, zic, știi ce, toți suntem noi necăjite așa și muncite și, na, hai să ne rugăm, când ne adunăm noi așa, venim, hai să ne rugăm. A stat prima dată 5 minute acolo, 10, am treabă, dragă, să vedeți, nu mai stătea o oră, n-am treabă, pierd vremea cu rugăciunea, adică până atunci a stătea câte ore jumate zilnic, dar brusc, eu am treabă, nu sunt ca tine așa, băi eroi, că pierd vremea cu rugăciunea, stau aici așa și ne rugăm. Și nu mai vrea să vină, adică a scăpat de gura femeii, că cum venea aia femeia și zicea, hai că tocmai te aștept rugăciunea, spărea, adică așa se numește și cu noi, adică avem așa timp pentru destule, pierdem vremea, nu știu ce, dar 15 minute, nu, foarte greu. N-am găsit nici cum timp, n-ai găsit nici cum. Și nu ăla, numai puțin, nu ăla atunci când ești terminat și dai timp cu un timp mai bun lui Dumnezeu, adică puțin când mai ai mintea lucidă, când mai ai fost să stai cu ochii deschiși și mai judești ceva și citești. Și atunci atâta 15 minute, spa, fă ce vrei. Muncește până la două noaptea și mai zici în tatăl nostru înainte de culcat și gata, asta e tot. Se poate cumva. Dacă vreau, nu poate. Să știți, de exemplu, să zicem că, o să zic unii care au copii și așa, domnule, dar în acea zici ca și cum n-ar avea copii. Dacă-s copii și ăla strigă și la urmă, da, dăm ce, Dar să zicem că la un moment dat, după ce copiii mănâncă, că nu mănâncă la 3 noaptea, mănâncă și pe la 8, să zicem, la 9. Totdeauna fac ceva, se duc la fapte ceva, ori se joacă între ei, ori se uită la televizor, ori se uită, fac ei vreo 20 de oră ceva. Atunci, în loc să te duci pe să stai acolo și ce cu ei, că ei nu observă că tu nu ești. Că doar ai vorbit cu ei la masă, ai vorbit cu ei după 20 de minute, ai întrebat ce-au făcut la școală. Du-te atunci și fă sfertul ăla de la și tot știu, măi, mama se roagă, sau tata se roagă, și chestii. Totdeauna, după ce ne hrănește pe noi, ne liniștește, uite, ce se roagă. Oricum rămâne în mintea lor așa, tipării foarte adâncă, măi, mama se ruga, domnule, mama se ruga. Acum oameni care se roagă vin foarte mult dintre cei tineri, 34 de ani și zic, dar cum ați ajuns să vă rugați? Îmi aduc aminte, mama se ruga în seara, se ruga, vedeam rugându-se. Cei care n-au văzut așa ceva, nu prea trece prin cap se roage, sau ajung foarte greu la rugăciune. Nu știu dacă se va, dar se știe. Adică nu neapărat să te pui în loc să vă ajută în scris. Dar se poate să... Dar în sensul că... Nu, că sunt și situații de felul ăsta, care cumva e ostentativ. Și îl obosești pe copii și stresezi, zice, îi arăți așa ca și că mai ridici ochii și zici... Nu? O să vedeți voi, mi se pare... Da, iată.
Așa
am program de rugăciune
de jumătate de oră și
poate
obosi, mai
de folos
5 minute și să nu
termine
toată rugăciunea.
Și mai de folos 5 minute să nu termine toată rugăciunea, să facă cu atenție și cu bucurie, nu se gândească, iară jumătate, adică să fie dragă, 5 minute noi muri și te pui acolo și te rogi Dumnezeu că mi-a dat zi bună și insist pe ideea de a personaliza rugăciunea, adică te zicem că ai de zis nu știu câți psalmi. Eu cred că poate fi destul de înțelept duhovnicul vostru la care o să vă spoviți sau când vă spoviți, să-i zice, știți, eu dacă citesc psalmul, să zicem, 50, mi-ajunge dacă mă gândesc la primele 3 versete, așa stau asupra lor și 5 minute trec maximum. Mă lăsați așa, sigur, zice, 50 psalmi, da? Adică nu cred că duhovnicul o să zică, trebuie să-i zice așa, neînțelegând nimic, dar să-i zici, domnule. Și tu să zicem că tu citești psalmul 50 și zici, înduiești Dumnezeu după mare mina ta și mulțimea de lor tare, șterge fără de legea mea. Și te gândești la fără de legea ta din ziua aceea și din viața ta și zici, Doamne, multe am făcut și eu, iartă-mă vezi acestea. Și te gândești la milostivirea lui Dumnezeu și te aduci aminte de milul Dumnezeu cu tine, de peste viață, din ziua aceea. Și zicem, trebuie de 5 minute până te gândești la asta, cu dragoste, cu bucurie că vorbești cu Dumnezeu și dialoguiești, că personalizezi rugăciunea, e un dialog între tine și Dumnezeu, între cele ce ai făcut bune și rele și Dumnezeu care ți-a făcut bune și te-a ajutat și de uneori te-a și certat și după aceea treci mai departe, la următorul verset. Și pe mulțimea îndurilor tale șterge fără de legea mea, adică, Doamne, dacă nu ștergi fără de legea mea degeaba, eu nu vin la tine ca la un psiholog, să spun așa, dar mă mai descarc. Și chiar trebuie să le ștergi, că dacă nu le ștergi, praful se alege de mine. Adică simt eu când stau pe inimă, stau, când mă muncesc, cum muncea, cum sunt mâncate frunzele de dut, de vierni, așa sunt mâncate eu zi și noapte, nu am odihnă, deci trebuie să ștergi cumva. Și să zici Dumnezeu astea. Și dacă tu, deci eu sunt, aș fi extraordinar de bucuros de un om care mi-ar spune, Doamne, eu mă rog, un jumătate de oră sau un sfert de oră, dar numai primele două cuvinte din Tatăl nostru, sau primele 3-4 cuvinte de zi. Doamne ajută, Doamne, foarte bine, extraordinar. Părinții din Patrie zic, zice, era la noi un părinte care făcea un Tatăl nostru într-o noapte întreagă, 200 ore, zicea un Tatăl nostru. Un singur Tatăl nostru, nu că zicea de mii de ori. Un singur Tatăl nostru și era minunat tot. Și priva ca ceva de dorit, nu că, dar ce așa se face? Nu. Și vă dați seama, deci omul acela zicea, Tatăl nostru, oare sunt eu Fiul lui Dumnezeu? Oare socotesc eu pe el Tatăl meu? Și șocotea viața și o punea înainte lui Dumnezeu. Păi asta e ca și cum mai pune într-o oglindă cu tine și Dumnezeu toată viața ta cu fiecare cuvânt. Și mai ales că Tatăl nostru are în sine parcă toate cerințele și toate putințele omului. E o rugăciune mare, minunată de Tatăl nostru. Și zicea până dimineața, termina ultima oară, zicea că ta este împărăția și puteai și stau, tata și trebuie și termina. Așa a făcut părintele acesta, pe care am uitat numele de la Almaș, Ionisie, Albac, iertați, care zice că așa l-a învățat părintele Arsenie Boca. Măi, zice Tatăl nostru, cu atenție, mă, să termin în 2-3 ore Tatăl nostru, zicea. Lasă tu! Și odată a urcat într-un tren și la părintele era acolo, într-un compartiment. Din lux s-a bucurat, a vrut să sară. Părinte! Și părintele cumva i-a dat de înțeles că securiști din jur și ții cu minte, i-a arătat așa, fii atent că ăștia securiști, ți-ai cu minte, nu zi nimic. A, s-a trecut că înțeles, a înțeles. Și a pus, așa, stai și el s-a uitat, da? Părintele de pe cealaltă banchetă, părintele încadrat de securiști, așa. Și a zis, ce să faci acum așa frumoasă? Și bucușor pe părinte, să faci ce mi-a zis el. Și s-a adus aminte că el zicea că, domnule, să zici tatăl nostru, așa, să te gândești la ce zici. Nu, da, domnule, ai șer, crează-mă, da, ia mă, te da, mă, da, da. Și ca și mai aici, iubite tale, și te vezi, tatăl nostru, tatăl nostru, e just că te vezi. Și ce să te vezi așa? Și că niște chestii care nu prea încântă pe iubite așa. Da, nu impresionabil. Și s-a gândit așa și zicea că timp de o oră cât a trebuit până la următoarea stație, a zis tatăl nostru așa, un singur tatăl nostru, cu atenție. Și când a terminat, părinte s-a uitat și a zis, așa mă. A înțeles, adică părinte cumva a văzut în inima lui cum a zis el și a zis, așa mă. Și s-a bucurat, deci dacă părintele acela care avea darul vederii s-a bucurat și Dumnezeu cu siguranță, că nu i-a fi descoperit altul Dumnezeu, părinte. S-a bucurat din asemenea tatăl nostru. Deci, poți să zici și numai Sfinte Dumnezeule, Sfinte tale, Sfinte Frate Martin, iubește-ne până astăzi, dar zic în seara asta. Și te gândești că Sfinte Dumnezeule e pentru Dumnezeu Tatăl, Sfinte tare e pentru Dumnezeu Fiul, Sfinte Frate Martin, Sfinte Dumnezeu Duhul Sfânt vine aici. Pot, mai ales cei care cât de cât au minime cunoștințe, pot lega multe și îmi pot obi nesfârșit rugăciunea aceasta. Și zici numai asta în seara asta, zic o jumătate de oră, Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, așa cum un Sfânt zicea numai atâta. Toată noaptea, Domnul meu și Dumnezeul meu, cum a zis Toma. Și îl umplea și îl desfășura și îl liniștea enorm. Dar noi fiind oameni slavi și fiind ca niște copii, știți, noi suntem ca niște copii mici. Un copil mic nu se poate juca o zi întreagă cu un ursuleț. Pun 5 minute, vreau altceva. Și ei tot timpul altceva. Noi fiind la măsurile astea, e nevoie de cea mai multe la noi de rugăciune cu multe cuvinte, cu multe chipuri, cu multe. Și de aceea foarte folositor este pentru noi, sunt salmi, știți? Sau rugăciunea aceea către Mântuitorul sau către Maica Domnului, așa mai discursive, mai cu multe imagini, mai, nu știu cum să vă spun, de exemplu, salmii arată, compară cu apele, compară cu prăpăstile, vorbește de dușman, vorbește de prieteni, vorbește de sufletul tău, vorbește de. Și omul fiind om, noi, în general, fiind la măsura copilului de omicele de 2-3 ani, tot timpul suntem, putem să ne înnoim, să schimbăm, să măsurăm din nou, cu altă măsură. Foarte mult se vorbește rugăciunea inimii, de se uită un lucru că rugăciunea inimii este pentru cei mari. Adică nu o poți face de acum, e bine să o faci, dar ca să ai foloase și să simți o dulceață dumnezeiască, nu e cam. Deci nu, trebuie să fii puțin mai matur duhovnicesc, nu la 2-3 ani duhovnicesc, nu te plictisești, că și pe tot cu veverița asta de sluș, atâta. Adică, la un moment dat se pare că ești obosit, dar trebuie să fii la măsură mari ca să te. Ca să te joci numai cu o veveriță și să fii toată ziua bucuros. O veveriță de pluș. Adică trebuie să fii la măsură mare, cap și copil. Ai zice de copil, măi, nu toată ziua asta numai cu veverița extraordinară. Și e încântat, e luminos, e bucuros, că nu e mare copilul ăla. E mare. Cum spunea cineva, doamne, copilul meu stă toată ziua și rupe ziare. Nu interesează nimic, aia e bucuria lui, extraordinar. Și așa deveni copilul ăla și la om mare, de șef. Adică el se încânta de niște chestii foarte simple. Nu interesau jocuri de culori și așa. Cum se rupe ziare, cum se aude. Și nu a fost numai, că chiar a fost la măsură mai copilul. Adică așa e și omul, când se poate liniști cu lucrurile simple, înseamnă că el umple el lucrurile acelea simple cu un adânc înțelegere în jur. Așa face cel care se roagă rugăciunea inimii. De când dacă tu n-ai cu ce să umpli, ești un om care se fixește la primele chestii, care toate te. Mai bine folosește rugăciunea cu salm, rugăciunea aceasta cu multe cuvinte care te ajută. Și rugăciunea asta care v-am zis, în care se insiste asupra, e foarte folositoare, mai ales că unește cu viața ta, că tu zici, pe parte n-am zis la mine, că am alte probleme. După ce te-ai rugăciunea, zici, acum să-i zic și eu Dumnezeu ceva. Nu, ar fi trebuit ca în rugăciune să-i zici, nu că rugăciunea acum te desparte de Dumnezeu, ci ar trebui să te apropii și aceea personalizați, folosiți-o voi. Și găsiți în paterii părinți care ziceau, păi cum zic eu un psalm, că noaptea cu lacrimi a sărat așenutul meu. Păi cum spăl eu așteptul meu pe opt, dorm, cu salivă, așa cum dorm, nu cu lacrimi. Și atunci când ziceau așa, cumva ziceau, păi nu, Doamne, și eu păcătos fiind, niciodată nu mi-am spălat măcar un colt dintr-o pernă cu lacrimile mele. Și așa zicea, deci personalizau cumva și poate așa mai departe. Și cenușă mi-a fost mâncare mie și nu știu ce cenușă, că pâinea cea mai fină, Doamne. Și acolo sunt moftor și zic, întrebe vânzătoare, e coaptă bine, vine așa? Și am tot felul de moftori, nu așa cenușă și tot așa. Să fim serioși, sunt cenușe, mănânc toată ziua, am păcatele mele care sunt ca cenușă pentru mine și le mănânc ca un porc. Cum vorbeam zilele trecute despre starea de fi porc. Da. Iertați-mă, cred că e târziu. Înainte am înțeles să rugăm colocviu despre mitropolitul Antonie Blum. Între datele 21-24 octombrie se face colocviu, un colocviu, sau cum se zice, o întâlnire, câteva zile pentru închinate mitropolitului Antonie Blum, un om mare, mare, adică mitropolitul rușilor din Anglia, dar tuturor ortodoxilor, numai rușilor. Tuturor ortodoxilor care au vrut să meargă acolo să intre în biserica lui și să se apropie de biserica lui Dumnezeu de acolo și care a schimbat multe suflete și s-a mult iubit de mulți români, de mulți oameni care au citit cărțile, iubit mult de... Și câțiva dintre ucenicii lui de acolo din Anglia au revenit, câțiva din cei care au tradus cărțile de aici, câțiva din cei care au fost impresionați de citirea cărților acestora o să vină atunci între datele 21-24 octombrie. Și în continuare, doritorii de a ajuta necăjiți și disperați organizatorii care dintre noi, nu vă închipuiți niște organizatori așa vârbi, să știți ce oameni veniți de nu știu unde. Dintre noi să necăjiți că le e foarte greu cu fondurile, cine vrea să-i ajute la Ioana Andreea. Cea care a ridicat mâna. Și să vă mai zic și de pelerinajul, m-a tot rugat Părintele Petrica Lugăcean să vă spun de pelerinajul de la Ierusalim între 17 și 14 noiembrie. Cine vrea să se înscrie? Cum? 7 și 14. 7 și 15? 7 și 15. Chiar el vă poate nota dacă vreți. Și vă poate spune cât costă, adică Petrică. Și în general familia domnului Petrică Butur. La el puteți să vă înscrieți, cu el puteți să vorbi mai multe. Dacă amată nu știe nici el foarte multe, dar să știe. Deci cei ce vor, să vă dați pe putință. Mai este oare ceva? Să vă spun că Gheorghe și mai știu cum îl chema bolnavul acela Petreuș de la Botiza pe care l-ați cunoscut, vrea să vină până la noi, vrea să vorbească cu noi și vrea așa să... Am zis eu, păi atunci să vorbești de cartea ta așa aici la Cluj, să bucura tare mult și el vrea să vină undeva până pe 20 octombrie. Deci dacă vine, poate să aduce mai aici la bisericuță și să vorbească cu voi. E un om bolnav de 20 ceva de ani de reumatism, un reumatism foarte complicat, sau ceva de genul ăsta, poliartrite reumatoide, care l-a pus, deci el de 20 ceva de ani nu s-a mai mișcat de când era copil și stă acolo pe patul lui de suferință, dar a descoperit pe Dumnezeu și vorbește despre Dumnezeu, nu-și poate mișca nici mâinile și numai așa puțin degetele și cu o sârmă așa îndoită, scrie la calculator, așa bate așa încetind. Și așa și-a scris cartea lui și necazurile lui și durerile lui. Dar el vorbește, slăvind pe Dumnezeu și cinstindu-l așa fiind. Și... Și se miră de cei care au de toate, au mâini, au picioare, au tot ce le trebuie și tot timpul deznădăjdii, disperați, sinușii, asta e. Ajunseseră cei de la radio, că el toată noaptea asculta la radio, cu ce să facă noaptea, mai ales. Asculta radio și acolo vorbeau tot felul de oameni. Erau, știți cum sunt noaptea târziu, emisiuni, sinucigași, oameni care spun că și eu vreau acum să mă sinucigi, și eu vreau să nu știu. Și el încuraja, încât ani de zile cei de la radio nu știau că e vise, nu se laudă cu asta, că eu știți, eu sunt un scaun cu rotile. Că mulți îl certau și aceea, păi mi-a dat și ușor să vorbești, eu sunt într-o situație foarte grea, zisa. Și zicea îngerul izbăvitor, sau nu știu cum îl numeau ei, salvatorul, sau ceva de genul ăsta, salvatorul de oameni, sau îngerul izbăvitor al oamenilor, îl numeau cei de la radio, ca să afle după ani și ani că era cum era. Și n-au crezut până n-au să-l vadă acolo. Și s-au dus acolo să-l vadă, că așa era el, strat. Dar are atâta strădanie și evlavie așa la Dumnezeu și mulțumire față Dumnezeu pentru ceea ce are și cât i-a dat Dumnezeu. Și o să vină, mă gândesc, sfârșitul săptămânii viitoare, probabil duminica viitoare, cred că o să fie aici. În seara, cum ar fi seara asta. Nu știu, se vede. O să-l anunț. Dumnezeu să-l binecuvânteze, să-l dea hași puteri.